Amatinorena gaurko zutabea.
Egunon, 40 urte dira erreferendumez onartu zela Gernikako estatutua. Garai hartan sekulakoa zena, orain ez omen dago ospatzeko moduan. Tira, demagun ez ez, baina orduan, zer betekizun beharko luke herri adostasun batek ospakizunik merezi lezan? Gure esku leudeke erreferendumak eskatzearen zale garanez, ez dakit banik 40 urteotan bozkatu duen bakarrenetakoari zelan arraio ukadakioken osperik. Bestalde, ez du nik ulertzen gure bizitza ezer gutxi aldatu duten gertakariek, zergatik merezi duten estatutuak baino txalo ozena horik. Enuke inor mindu nahi, baina 1931ko apirilean Eibarren Errepublika iragarri izana, ez alda anekdota folkloriko xamarra estatutuarekin alderatuz gero? Eta epikaz aparte, zer zentzu du Amaiurko gazteluaren defentsa ospatzeak edo Berpizkunde igandean aberri eguna goraipatzeak? Ez dinot, aipatu hiru egunek ospatzerik merezi ez dutenik, baina zergatik gara honen zazpikiak, kakalarriak eta lotxatiak gure azken hiru belaunaldien onerako izan den arautegia aintzat hartzerakoan? Gogoan dudanez, Eusko Kontseilu Nagusiaren kultura aurrekontua 16 milioi pesetakoa izan zen 1978an. Eurotan eta IPZ-ren igoera kontuan izan da, gaur eguneko 700.000 euro inguru. Jaurlaritzaren kultura zailaren aurrekontu berria ostera, 276 milioikoa izango da. Orain 40 urte baino, 400 aldiz gehiago. Hau da, diru balio berberaz, 400 bider gehiago. Kulturaz gainera, ezarri, urren ezurre, azpiegiturak, gizarte ekintza, hezkuntza, segurtasuna, ingurumena eta gainerakoa. Edo nork beretzak nahi izango lituzken foru diputazio ahaltsuen eskuduntzak kontuan hartu gabe, 6 milioi euro biztanleko. Segurutik, Nafarroarekin batera, estatua izan gabe munduko gizarterik autonomonetakoa gara. Hala ere, eguneroko errutinak ez duela epikarik, noiz arte jarraitu behar dugu daukaguna gutxietsiz eta ez daukagunaren inbidiaz? Gai izango algara aurrerantzean estatutu hoberik adosteko? Eta azkenik gurea aldarrikapen sotila baino egonezinezko ieza balitz?